Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 10 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara, republikanët të shkruajnë iranianëve, Obama vlerëson se kjo është ironi. Në kuvendin e Kosovës jave në ardhshme pritet miratimi i legjislacionit për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Në Ministrinë e Mbrojtjes në Tiranë, familje së një ushtari britanik i është kthyer unaze e fejeses 70 vite pasi aeroplani i tij ishte rrëzuar në malet e Shqipërisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond tha sot se Rusia edhe njëherë mund të paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë e Britanisë. Gjatë një fjalimi në Institutin e Bashkuar Mbretëror për Studime me selinë në Londër, zoti Hammond tha se ne jemi në terren familjar për çdo kënd e mbi moshën 50 vjeçare me sjelljen agresive të Rusisë, që është një përkujtim i zymt se ka potencial për të paraqitur kërcënimin e vetëm më të madh për sigurinë tonë. Hammond tha se agjencitë e spionimit në Britani po shtojnë përpjekjet për ta kundërshtuar kërcënimin. Shtetet e Bashkuara thonë se afro 750 ushtarë amerikanë së bashku me tanke, helikopter dhe pajisje të tjera kanë arritur në rrik të Letonisë. Pentagoni tha mbrëmë se vendosja është pjesë e operacionit ushtarak amerikan që synon demonstrimin e përkushtimit për aleatët e NATO-s, në prizmën asaj që antarët e aleancës e shohin si çasje agresive në rritje të Rusisë. Gjenerali amerikan John O'Connor i tha agjencisë AFP se vendosja do të demonstrojë vendosmërinë ndaj presidentit Putin dhe Rusia se ne bashkohemi. Kjo njësi e këmbësorisë se do të marrë pjesë në misionet shumëkombëshe të trajnimit me partnerët e NATO-s në Estoni, Letoni dhe Lituani. Rusia ka kërkuar nga presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker shpjegime për propozimin e tij aktual për krijimin e ushtrisë së Bashkimit Evropian. Ne do të dëshironim të kuptojmë se çka do të thotë kjo ide, pasi politikanët evropianë tashmë e kanë shqyrtuar këtë çështje në nivele të ndryshme gjatë 30 viteve të kaluara, tha sot zëvendës ministri jashtëm rus Aleksej Meshkov. Para dy ditësh Jean-Claude Juncker tha se BE-ja duhet ta krijojë ushtrinë e vet me qëllim që të jetë aftë të përgjigjet ndaj kërcënimeve të sigurisë me të cilat ballafaqohen vendet anëtare të BE-s dhe shtetet fqinje. Unaza e fejeses e pilotit britanik i cili ishte zhdukur gjatë luftës së dytë botërore është kthyer djetë e familja e tij 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte përplasur në malet e Shqipërisë. Inxhinieri i aeronautikës John Thompson me aeroplanin e tij të forcave ajrore mbretërore u zhduk në tetor të vitit 1944 dhe për dekada të tëra familja, përfshirë nusën e tij, nuk kanë ditur asgjë për fatin e tij, raporton agjencia AFP nga Tirana. Sot të vëllai im arriti në shtëpi, tha Dorothy Webster, 93 vjeçare me lot në sy, në ceremoninë në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Ajo në dorë mbante një kuti të vogël me unazën e vllaut të saj, një gur nga vendi rrëzimit të aeroplanit dhe një pjesë të mbetjes së aeroplanit. Aeroplani bombardues i tipit Halifax ishte rrëzuar në malet afër Martaneshit, 60 kilometra në juglindje të kryeqytetit Tiranë. Për të shtatë anëtarët e ekuipazhit më kurr nuk është dëgjuar asnjë fjalë. Fati këtij aeroplani dhe i ekuipazhit do të mund të mbetej misteri përjetshëm, sikur në vitin 1960 fshatari Jahocala të mos e kishte gjetur gishtin dhe unazën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Një grup prej 47 të senatorësh republikan u kanë tërhequr vërejtjen iranianëve nëpërmjet të një letre se çfarë do marrëveshje atomike ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe Iranit mund të jetë jetë të shkurtër, derisa të mos e ketë miratimin në Kongresin amerikan. Shtëpia Bardhë dhe ministri jashtëm iranian i kanë kritikuar senatorët për këtë letër të pazakontshme, për të cilën zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se mund të shkatërrojë negociatat e ashpra ndërmjet të gjashtë fuqive botërore dhe Teheranit, disa javë para afatit për arritjen e marrëveshjes madhore për programin atomik iranian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në një letër të hapur për liderët iranian, senatori Tom Cotton dhe 46 republikan të tjerë, thonë se pa miratim të kongresit, çfarë do dokumenti do të jetë vetëm marrëveshje ndërmjet Obamës dhe liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Në letër postiera shëthuhet se presidenti i ardhshëm mund të tërheqë një marrëveshje të tillë ekzekutive me një lëvizje lapsi, ndërsa kongresi i ardhshëm mund të modifikojë pjesë të kushteve të marrëveshjes në çdo kohë. Republikanët dhe disa demokratët dëshirojnë që në Kongres të Shteteve të Bashkuara të votohet për çfarëdo marrëveshje. Shtëpia Bardhi ka dënuar përpjekjet nga ligjvënësit, duke i cilësuar veprimet e tyre si hedhje e rërës në dhëmbëzor lidhur me bisedat për programin atomik të Iranit. Presidenti Barack Obama u tha reporterëve në Washington se ky veprim i duket si diçka ironike.
I think it's somewhat ironic to see some members of Congress wanting to make common cause with the hardliners in Iran.
Mendoj se është disi ironike për të parë disa anëtarë të Kongresit që dëshirojnë të krijojnë çështje të përbashkët me pjesëtarët e linjës së fortë në Iran. Ky është një koalicion i pazakontshëm. Mendoj se ajo ku ne do të fokusohemi tash është të shohim nëse mund ta kemi marrëveshjen apo jo. Atëherë kur ta kemi, nëse do ta kemi, pastaj ne do të jemi në gjendje ta shtrojmë çështjen para popullit amerikan dhe unë besoj se do të jemi në gjendje ta implementojmë, tha Barack Obama. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernst, këtë letër e ka cilësuar si vazhdim të strategjisë një partijake për ta shkatruar strategjinë politike së jashtme të presidentit Barack Obama. Ai tha se letra sigurisht ndërhyjnë në përpjekjet për të arritur marrëveshje me Iranin përmes negociatave. Senatori John McCain është njëri nga ata që e kanë nënshkruar letrën e senatorëve republikan.
Isn't there an overreaction by hysterical White House who is worried about the fact that the Congress may play its constitutional role?
A nuk është atje një reagim i tepruar i shtëpisë së bardhë histerike, e cila është shqetësuar për faktin se Kongresi mund ta luajë rolin e tij kushtetues të Këshillës dhe Pëlqimit, tha John McCain. Senatorja republikane Susan Collins, e cila nuk e ka nënshkruar letrën, ka theksuar:
At this point in the negotiations, I think it's more appropriate.
Në këtë pikë në negociata, mendoj se më tepër përkatëse për anëtarët e Senatit do të ishte që këshillat të tona ti drejtojmë ka presidenti, sekretari Kerry dhe te negociatorët, tha Susan Collins. Senatori demokrat Richard Durbin tha se letra paraqet përpjekje cinike për të shkatruar negociatat e ndjeshme ndërkombëtare. Ministri jashtëm Iranit, Mohammed Javad Zarif, e ka hedhur poshtë letrën duke vlerësuar si manovrim propagandues dhe ka theksuar se nëse administrata e ardhshme anulon çfarëdo marrëveshje me lëvizje të lapsit, atëherë thjesht do të kryen të shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe pesë fuqitë tjera botërore synojnë marrëveshje me të cilën Irani do të parandalohej nga prodhimi i armatimit atomik në këmbim për lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare. Të dy palët e kanë përcaktuar 31 marsin si afat për arritjen e kornizës politike, ndërsa 30 qershorin për afatin përfundimtar për arritjen e marrëveshjes së plotë. Deputetet e Kuvendit të Kosovës pritet që javën e ardhshme ta miratojnë projektligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri të Kuvendit të Kosovës, si nga opozita edhe ata të partive në qeveri, konsiderojnë se me miratimin e projektligjit do të krijohet një bazë mirë për pengimin e kosovarve që të marrin pjesë në konfliktet armatosura jashtë Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Institucionet e Kosovës janë në fazën përfundimtare të miratimit të projektligjit për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës presin që në javën e ardhshme Kuvendi të procedojë duke miratuar ligjin e leximin e dytë. Pas miratimit dhe fuqizimit të tij, pritet që rastet e aktiviteteve terroriste dhe ekstremiste fetare të marrin një goditje shtesë. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Daut Haradinaj, nga Alianca për Armërinë e Kosovës, tha se ligji do t'i ndihmojë organet e sigurisë që të jenë më efektive në parandalimin e sensibilizimit dhe bashkimit në konfliktet armatosura të qytetarëve jashtë territorit të vendit.
Prandaj dikon i ndihmon organet ndjekse që më kanë më efektive në këtë drejtë. Fakti i arrestimit dhe më vonë dhe lirimit të imamëve që janë thirë, dhe më thonë përgjësi për shkak të apelit ose ndikimin në shosni, dhe lirimi i tyne, dhe më thonë bashkë këllë lezë mendoj që ja u letëson mundësine e masave që do t'i marrë e tyne.
Edhe Fadil Demaku, antari Komisionit për punë të brendshme dhe siguri nga Partia Demokratike e Kosovës, Konsideron se ligji për parandalimin e bashkimit në konfliktet armatosur e jashtë territorit të Kosovës do të jetë një bazë mirë në aspektin e pengimit pjesëmarrjes në konfliktet armatosura jashtë Kosovës.
Ky ligj mendoj që do të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm, nuk është çështja në sa do të parandaloj, po që institucionet e vendit të kenë bazën e plot ligjore për të ndërmarrë të gjitha mosat e duhura ndaj të gjithë aktorëve që mund të jenë të eksponuar brenda kësaj.
Janë 135 persona ndaj të cilëve organet e ndjekjes penale në Kosovë po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin. Pjesëmarrja, nxitja apo inkuadrimi i njerëzve për pjesëmarrjen e luftrat jashtë Kosovës, sidomos në Siri, në krah të organizatave të shpallura ndërkombëtarisht si terroriste, janë vepra të cilat rëndojnë mbi këta persona të dyshuar. Zyrtarë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë konfirmuar se janë rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri me tani në luftën në Siri apo edhe në Irak. Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar është një problem global. Institucionet e Kosovës e kanë cilësuar luftimin e këtyre dukurive me prioritet të veçantë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit 2017, ka premtuar Republika e Kosovës në marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë Evropës Juglindore. Por rështrohet pyetja se në situatën e tashme të furnizimit të vështërsuar me energji elektrike, a ka mundësi të zbatohet kjo marrëveshje? Kronike Nadije Ahmetit.
Udhëheqësi i Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Luan Morina në një prononcim për Radio Evropa e Lirë nuk e përmend vitin 2017 si përfundimtar për mbylljen e këtij termocentrali, por thotë se mbyllja do të fillojë nga qeveria pasi që të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Në procesi i dekomisionimit Kosovës sa do të ndodhë sipas vendimit të qeverisë deri në vitin 2017. Vendimi i qeverisë nënkupton që deri në vitin 2017 do të trajtohen asetet periferike ike që janë në termocentralin Kosova A. Ndërsa dekomisionimi total i termocentralit Kosova A do ndodhë me futin e kapaciteteve të reja të njësive gjeneruese që është projekti Kosova e Re.
Termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërkonsumit vendor. Edhe ish-ministri i energjisë dhe minierave në qeverinë e Kosovës, Ethem Çeku, konsideron se nuk duhet të ndodhë mbyllja e termocentralit Kosova A pa përfunduar projekti i ri energjetik, sepse sipas tij mundësitë për të përballur me mungesë të energjisë elektrike janë evidente, kurse importi i energjisë është shumë i shtrenjtë.
Nëse mbyllim Kosovën A, mungesa të madhe e energjisë dhe kostoja shtrejtë blerjes së energjisë në tregut e jashtëm do t'i kushton qytetarit Kosovës dhe ekonomisë Kosovës. Në qo se blejmë dikun 80 megavatin, atër normalisht që edhe fakturimi ti do të jetë një fakturim shumë i shtrejt. Pra ndaj, qeveria Kosovës duhet të mban edhe një kohë bloqet e Kosovës sa.
Përveç mungesës eventualet energjisë elektrike në rast të mbyllës e këti termocentrali, shqetsues mbetët numri punëtorve që do të mbesin pa pun e që logaritët të jetë mbi 1500. Por Luan Morina nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik thot se komponent e mbylljes e termocentralit Kosova A janë edhe çështjet sociale.
Është një grup punos që i trajten edhe çështjet sociale dhe ata do të dalin me rekomandime se si të procedohet me tutje. Një numër i tyre është mund të trajtohet me bazën e pensionit, një numër i tyre mund të jenë nevojë e termocentralit të ri.
Ndryshe edhe në programin e qeverisë Republikës së Kosovës thuhet se konform zotimeve të sekretariatit të Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian, duhet të bërë dekomisionimin e termocentralit më të vjetër në Kosovë, i cili përdor teknologji shumë të vjetër në gjenerim të energjisë. Dekomisionimi termocentralit Kosova A thuhet në program do të fillojnë nga qeveria pasi që të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sidoqoftë, kapacitetet prodhuese të gjitha njësive të termocentralit Kosova A arrin 450 megawatt orë energji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim disa lajme. Në Shtetet e Bashkuara Republikane të shkruajnë iranianëve, Obama vlerëson se kjo është ironi. Në Kuvendin e Kosovës javën e ardhshme pritet miratimi legjislacionit për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Në Ministrinë e Mbrojtjes në Tiranë, familja së një ushtari britanik i është kthyer unaza e fejesës 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte rrëzuar në malet e Shqipërisë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.